bistvu to je bila tako kot ena taka novoletna, pa ne moram niti reči za obljuba, ampak enkrat sem poslušala, mislim, da med temi novoletnimi prazniki leta 2015, te zgodbe botrstva in me je tako prešinal, da to bom pa jaz zdaj za novo leto začela. In v bistvu potem sem poslala mail in sem potem z januarjem postala botra.
Začetke svojega sodelovanja v programu Botrstvo v Sloveniji opiše Botra Nuša. Najprej je pomagala dečku, čigar družina se je zaradi izgube zaposlitve znašla v stiski in botrovanje se je končalo, ko so starši dobili zaposlitev. Občutek, da lahko otroku, čeprav neznanemu, ponudiš pomoč, ko jo najbolj potrebuje, je izjemen, prav tako občutek sreče, da družina že zmore sama naprej.
Mislim, to mi je bilo tako zelo toplo mi je bilo pri srcu, no, ko sem to zvedela. To sem zvedela enkrat, mislim, da je bilo sred poletja takrat in smo se glih odpravljali na morje, ko sem videla, da je prišla ta pošta, sem bila najprej tako, ok, kaj pa je zdaj to? In potem, ko sem to prebrala, tako so se mi ulile solze. Tako sem bila vesela, kot da bi bila del njih, čeprav nisem. No. Ampak tako se mi je zdel, sem bila jaz res zelo vesela, ker se mi to zdi nekaj najlepšega, da nekdo ne rabi več tega denarja. In sem potem jim napisala eno pismo, ki so jim ga potem na botrstvo predali. No.
V pismu v fantku in njegovi družini je tudi zapisala.
Ko sem bila majhna, sem odraščala sama z mamo in bratom v slabših ekonomskih razmerah in sem se morala marsičemu odpovedati. Sem pa našla tolažbo, motivacijo in samozavest v športu, ki sem ga oboževala in katerem sem bila dobra. V njem sem tudi našla prijateljice, ki so me podpirale in me imele rade ne glede na vse, na katere se lahko še dan danes obrnem in ob katerih sem se počutila enakovredna. Že zelo kmalo sem se odločila, da ko bom velika, želim svojim otrokom nuditi več, kot sem imela jaz. Poleg tega sem vedno vedela, da ko bom imela dovolj, bom pomagala nekomu, ki nima toliko kot jaz in zato sem se z veseljem prijavila v projekt Botrstvo. Upam, da si ti in tvoja družina zdrava, da se imate radi, upam, da imaš prijatelje, ki te imajo radi in te podpirajo ne glede na vse in da se v njihovi družbi dobro počutiš. Nikoli, nikoli, nikoli ne obupaj in želim ti, da bi v življenju dosegal vse tisto, kar si želiš doseči in da bo tvoje življenje in življenje tvoje družine sedaj lepše in lažje. En velik poklon tudi tvojima staršema, ki kljub slabi situaciji nista obupala in našla izhod iz slabega položaja, v katerem ste bili. Velik objem, tvoja nekdanja botra.
Njena prva izkušnja z botrovanjem se ne bi mogla zaključiti na lepši način, je prepričana. Tudi zato ni bilo dileme, da botra ostaja še naprej.
Mislim, ne bi me sploh rabilo vprašati, a bi zdaj imela enega drugega, lahko bi mi samo ime poslali, pa da pač naj zdaj nakazujem naprej.
O dekletu že srednješolki ve nekaj osnovnih podatkov, za praznike ji pošle dodatno pomoč, podrobnejših podatkov o njej pa nima in anonimnost otrok kot tudi botrov se ji zdi pomembno pravilo programa Botrstvo.
Zato, ker se mi zdi, da so te stvari zelo tako kočljive in se mi zdi prav, da so te otroci s tem zavarvani na nek način, no? Da so pač oni anonimni.
Revščina je pri nas še zmeraj tudi stigma.
To se mi zdi ena ful grozna stvar, da pač obstajajo ljudje, sploh ljudje, ki recimo delajo in delajo polni delovni čas in ko pridajo domov oziroma konc meseca ali pa že sred meseca ne vejo, kaj bojo dali na mizo. Pač to se mi ne zdi v nobenem primeru v redu. Ampak nekako nažalost se mi zdi, da živimo v enih takih časih oziroma v nekem takem sistemu, ki nekako driva te ljudi oziroma take ljudi na neko obrobje, pa se mi zdi, da veliko ljudi se dela, da tega ni. No? Zaradi tega se mi zdi toliko bolj pomembno, so taki neki projekti, ki dajo glas tem ljudem in s katerimi ena širša množica ljudi sploh zve za take ljudi, ker se mi zdi, da večina ljudi, dokler tega ne sliši v nekih, recimo v medijih ali pa nekje prebere, se sploh ne zaveda realnosti. Kaj šele obsega tega problema.
Odločitev, da se je med vsemi humanitarnimi akcijami in programi odločila prav za botrstvo, najbrž izvira tudi iz njenega otroštva, meni sogovornica, ki pravi, da je sploh nujnost obstoja takih projektov seveda zaskrbljujoča, a da se nikakor ne more strinjati z idejo, da jih ne bi smelo biti, češ da so prevelika potuha državi in zato dvorezen meč.
Sem poslušala en intervju z eno humanitarko, pa je mi ful zanimil ta njena misel, da ja, da okay, da je narobe, da pomagajo ljudje, ker potem se država ne zgane. Ampak, če ljudje ne bi pomagali, kaj bi se pa s temi ljudmi zgodil? Ta njena misel se mi zdi, da pove vse, kar je zapovedati o tem. Da ja, da v bistvu je zelo grozen, da ljudje pomagajo namesto nekih sistemskih rešitev, ampak če ljudje ne bi pomagali, kdo pa bi jim pomagal, oziroma kaj še bolj grozen se mi zdi to, kaj bi se z njimi zgodil.
In prav zato, ker je bilo v natanko desetletju obstoja programa mar več kot 8000 botrom, je doslej vsaj za kanček lažje otroštvo preživljalo ali preživlja več kot 10000 otrok. Prav ta teden so namreč sodelavci programa Botrstvo van opisali 10000 prvega otroka. Med botri pa zagotovo ostaja tudi naša sogovornica.
Jaz se vidim naprej še kot botra. Zdaj, dokdaj ne bom rekla, zdaj do svoje smrti. Ampak pač ne mislim odstopati od tega projekta. Dokler bo v taki obliki, kot je, in dokler ga bojo vodili taki ljudje in bo imel tako strokovno podporo, kot jo ima zdaj, bom definitivno sodelovala v njem.
In še eno pomembno lekcijo prinašajo programi, kot je botrstvo, tudi otrokom, ki to vrstne pomoči k sreči ne potrebujejo.
Je to neka istočnica za pogovor o tem, da nekateri ljudje imajo manj, da moramo biti hvaležni za to, kar imamo, da ni kar vse samoumevno, da vse, kar si zamislimo, nekje pade, da pač tukaj nekaj stoji za tem, da nekaj imaš. In da obstajajo ljudje, ki tega nimajo in da tem ljudem je treba pomagati oziroma jaz bom tako rekla, da jim je treba ponuditi roko. No. Ne zdaj prav neka taka pomoč, ker ta beseda pomoč se mi zdi bolj tako pokroviteljska, kakor da so oni zdaj tako ful bogi, pa to rabijo, ampak se mi zdi, da oni, da je zelo pomemben pri vsem tem projektu oziroma parkiran kol humanitarnem projektu, da se zdaj ne postavimo, kakor mi imamo zdaj več in oni imajo zdaj manj in zdaj mi njim pomagamo. Ne? V bistvu mi darujemo, tako kot damo darilo komorkoli, ne vem, za novo leto, nekomu, ki ga imamo radi, pa s tem ne pomeni, da smo zdaj mi nad njimi, ker smo mi zdaj njim dali darilo, pa da oni morajo biti nam hvaležni. Glih iz tega vidika se mi zdi, da je dobra ta anonimnost, zato ker v bistvu se mi zdi prav, da ne pričakuješ ničesar v zameno, da je tukaj ta resničen namen tega celega projekta.